Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 23 май, ишемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 40 миңге чукул адам аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт алганын жарыялады. Билим ийне менен кудук казгандай, быйылкы жыл нарындагы кыргыз түрк лицейин окуучулары үчүн өз жемишин берип жатат.
Аталган лицейдин окуучулары жакынкы жылдардан бери эл аралык олимпиадаларга активдүү катышып, көптөгөн окуучулардын көнүшкөдөгү талантын ачып жаткандыгы менен белгилүү.
Борбор Азия апта ичинде орун алган урунтуу окуяларды Жаңыл Жусупжан айтып берет. Биздин жыштыктан четтебей турсаңыз, бул темаларга кенен токтолобуз. Ал эми анын алдында кесиптешим Улан Негизбаев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Зейнеп. Мексиканын түштүк батышындагы Мичоакан штатында 22 майдын түнүндө полиция менен баңгизат мафиясынын ортосунда атышуу орун алды. Куралдуу кагылышуунун натыйжасында бери дегенде 40 адам жан берди. Азырынча өлгөндөрдүн саны боюнча так маалымат жок. Рейтерс агенттиги 44 адамдын окко учканын жазды. Алдын ала маалыматтар боюнча мерт кеткендердин кеминде экөө полиция кызматкери жана дагы бирөө оор жаракат алган. Калгандары баңгизат соодагерлери экени айтылып жатат. Нью-Йорк Таймс басылмасынын кабарлашынча, баңгизат менен шугулдангандардын үчөө тирүүлөй колго түшүрүлгөн. Полиция атышуудан кийин мафиянын гербенинен ири куралдарды жана гранатометторду табышкан. Аталган баңгизат мафиясы Мексикадагы ири уюшма кылмыштуу топтун мүчөлөрү болушу мүмкүн. Сауд Арабстандагы шиит мечитинде болгон жардыруудан кеминде 21 киши каза тап, 100 ашыгы жаракат алды. Бул жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети деп аталган уюмдун согушкерлери алып, твиттердеги баракчасына жангечтинин сүрөтүн жайгаштырышты. Эл жума намазга чогулган маалда жангечти өзүн жардырып жиберген. Аталган мечит өлкөнүн чыгышындагы Кадих аймагында жайгашкан. Бул Ислам мамлекети согушкерлеринин Саудия канатынын алгачкы чабуулу. Эксперттердин баамында Ислам мамлекети уюмунун сунни экстремисттери шииттерге каршы каны кайнап турат. Алар Саудия шииттери менен диний азчылык ортосунда от коюуга кызыктар. Ош катуу шамалдан 3 миллион сомго жакын зыян тартты. 21 майда Ош облусунда болгон катуу шамалдын кесепеттери эсептелип чыкканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Абдышарып Бекилов азаттыкка билдирди. Министрлик шамалдан жабыркагандарга 1250 даана шифер жөнөткөн. Анын айтымында шамалдан Араван, Өзгөн жана Каракулжа райондорунун жашоочулары көп зыян тартышкан. Шамалдын айынан келтирилген жалпы чыгым Ош облусу боюнча 2,700,000 сомду түздү. Ошто 21 май күнү кечки саат 5:00 чамасында секундуна 25-28 метрди түзгөн катуу шамал орун алган болчу. Вечерний Бишкек басылмасынын үлүштөрү кайрадан катталды. Бул тууралуу юстиция министри Жылдыз Мамбеталиева азаттыкка билдирди. Анын айтымында 6 апрелде басылманын акциялары 25%дан 4 кишиге кайрадан катталган.
Ушул жылдын 6 апрелинде Бишкек шаардык юстиция башкармалыгында кайра каттоо жүргүзүлдү. Ал чечимге ылайык үлүштөр 25%дан 4 адамдын ортосунда катталды.
Акция ээлери вечерний Бишкекке ээлик кылган Александр Ким жана Александр Рябушкиндин жакындары болуп саналат. 20 майда 1 май райондук сотунун судьясы Алмаз Калыбаев Александр Рябушкиндин талабын канааттандырып, Рубикон фирмасынан анын пайдасына 388 миллион сом төлөп берүү чечимин чыгарган. Бул доону камсыз кылуу үчүн сот Александр Кимдин жана Рубикондун мүлкүн камакка алган. Сот Рубикон фирмасынын ээлери Александр Ким жана Анна Власенконы катыштырбай эле маселени карап, чечимди чыгарып койгон. Соттор буга чейин вечерний Бишкекке ээлик кылган Рубикон компаниясынын 50% акциясын Рябушкиндерге өткөрүп берген эле. Гезиттин жамааты жана жетекчилиги муну рейдерлик катары баалап, Рябушкиндин жана соттордун артында президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагы адамдар турат деп айыптоодо. АКШнын мамлекеттик департаменти мекеменин мурдагы башчысы, учурда президенттикке атсалышып жаткан Хиллари Клинтондун электрондук жеке кат алышуусунун алгачкы бөлүгүн ачыкка чыгарды. Клинтон жеке электрондук дарегин кызматтык иши үчүн колдонгон деп айыпталып жатат. Американын мыйзамдары жеке электрондук даректи мамлекеттик иш үчүн жана сырдуу материалдарды бөлүшүү үчүн колдонууга тыюу салат. экс-мамлекеттик катчы мындай айыптоолорду четке кагып, электрондук дареги аркылуу сыр материалдарды бөлүшпөгөнүн айтууда. Ал катталышуулардын ачык жарыяланышын колдогон, ушундай жол менен күнөөсүз экенин далилдегиси келген. Мам департамент Клинтондун жалпы каттары 55 000 экенин маалымдады. Учурда анын аз гана бөлүгү жарыяланды. Катталышуулардын бардыгы 2016 жылдын январына чейин шардана болоору айтылып жатат. Хиллари Клинтон президенттикке ат салышчу бирден бир күчтүү талапкер. Катталышууга байланыштуу чыр үгүт кампаниясына уда жүрүп жатат. Ошто шаардык ички иштер башкармалыгы элди соңку кездери тарап жаткан ар кандай ушак айыңдарга ишенбөөгө чакырып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат. Ош шаардык жана облустук башкы башкармалыгынын жетекчиси Сүйүн Өмүрзаков жашоочулар менен жолугушуу учурунда Ош тополоң чыгарып машыга турчу жер эместигин айтып, башаламандыктар болбойт деп ишендирди. Буга чейин эл арасында Ошто дагы ызы чуу, ири терактар болот деген имиш сөздөр кимдир бирөөлөр тарабынан атайын таратылып жатканы айтылган. Зейнеп, мендеги жаңылыктар ушулар.
Рахмат. Өлкөдө жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар менен Улан Эгизбаев тааныштырды. Бул кабарлардын бардыгы Азаттык Чекит KG сайтында орун алган. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. 24 майда айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 12, күндүз 22 градус. Талас жергесинде түнкүсүн 8, күндүз 21 градус жылуу. Баткенде түнкүсүн 9, күндүз 20. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13, күндүз 22 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 10, күндүз 19 жана Нарында түнкүсүн 6, күндүз 17 градус жылуу болот. 24 майда Бишкекте жаан жаап күн күркүрөшү күтүлөт. Түнкүсүн 12, күндүз 22 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтүп, эми ушул аптадагы урунттуу окуянын бирине орун берели. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда 40 000 чукул адам аты жөнүн өзгөртүп, жаңы паспорт алганын жарыялады. Алардын ичинен 227 факт боюнча иликтөө жүрүп жатканы белгилүү болду. Атамекен фракциясы муну Орусиядагы эмгек мигранттары кара тизмеден чыгуу үчүн жасаган аргасыз айла амалы экенин белгилеп, ички иштер министрлиги аларды кылмышкер катары кош кабат куугунтуктоону токтотушу керек экенин эскертти. Теманы Кубанычбек Жолдошов улантат.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 40 000 чукул адам аты жөнүн өзгөрткөн. Ички иштер органдары алардын арасынан жаңы паспорт алууда 227 жарандын пин-коду жана аты жөнү мыйзамсыз алмаштырылганын таап чыккан. Ошол эле кезде ички иштер министри Мелис Турганбаев аты жөнү өзгөртүлгөн жарандардын тизмесин чек ара кызматына берип, алардын паспорттарын кайра текшертүүнү тапшырган. Ички иштер министринин орун басары Калыбек Сатыбалдиев мына ошондой паспорттор учурда тартылып алынып, алардын ээлерине иш козголуп жатканын айтты.
11 киши бүгүн жоопко тартылып атат. Бул акыркысы эмес. Азыр бүгүнкү күндө ошо пин-кодду өзгөртүп алып алган паспорттордун бүтүн изматетин атабыз. Депортация болуп келген Туркиядан Россия Федерациясынан ушундай коррупциялык схема менен аты жөнүн өзгөртүш үчүн бир балага 4 жолу үйлөнүшкөн. Ошонун фамилиясын алыш үчүн. Ал жигитти биз алып чыксак, үйлөнгөн аялын да таанымайт экен. Ушундай фактылар чыгып атат.
Ички иштер министрлигинин мындай кадамын Атамекен фракциясы сындап чыкты. Фракция мүчөлөрүнүн айтымында Орусиядан кара тизмеге түшүп калып, Кыргызстанга кайтып келип, атасынын же күйөөсүнүн фамилиясына өтүп, паспорт алган жарандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен куугунтуктоо аларды кош кабат эзүү менен барабар. Депутат Ташболот Балтабаев Орусиянын жетеги менен жарандардын укугун басмырлоодон алыс болууга чакырды.
Кыргызда бир макал бар да, чылпагын ал десе көзүн оюп коюптур дегендей. Фактыга кайрылып кетейин да, Шынтемирова Айбери, Базарбаева Айбери болуп атасына өзгөртүптүр. Аны Ошун аэропортунда паспортту милиция карап алып коюптур. Мына сиз айтып атасыз, урматтуу полковник, тиги коррупция бар экен, баланча доллар алып паспорт берип атат экен деп. А эмне МВДнын сотрудниктери баланчаны албай атат деп ойлойсуз? Ушуну колдоңуз.
Мыйзам боюнча жаран аты жөнүн өзгөртүүгө акысы бар. Бирок жаңы паспорт алууда анын мурдагы берилген пин-коду сакталууга тийиш. Мамлекеттик каттоо кызматынын калктык каттоо департаментинин жетекчиси Дүйшөн Сатыбалдиев паспорт берүүнүн тартиби боюнча маселе бар экенин айтып, бирок анын айрым бир жагдайлары ашкере көөртүлүп жатканына мындайча токтолду.
Сосфондко тапшырма берүү менен экинчи, үчүнчү пиндерди ыйгарууну токтотуп, бул маселени кантип чечүүнүн жолун издөө боюнча сунуш киргизилген да. Жогоруда Жолдош полковник айтып кетти, 227 паспорт изымайт этилди, анын бардыгы мыйзамсыз дегенде. Бирок алардын ичинен бүгүнкү күндө сотко берилгени бир гана биздин мурдагы 2 жыл мурун увольнение болгон кызматкерге гана сотко жөнөтүлдү иши. Башка бир дагы иш сотко жөнөтүлө элек 7 айдан бери. Ошондуктан бул маселе көпчүлүк үчүн саясий жагынан чектенбейт.
Орусияда кара тизмеге түшкөн Кыргызстандын жарандары 2015 жылга карата 77 миң адамды түзгөн. Алардын көпчүлүгү андагы майда миграциялык эрежелерди бузуп алып, же болбосо болбогон себептер менен кара тизмеге түшүп калгандар. Анан эми мына ушундай жол менен Кыргызстандын ички иштер органдарынын Орусиянын федералдык миграция кызматына колдоо көрсөтүү аракети жарандардын кыжырдануусун жаратары белгиленди. Атамекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев мында ички иштер министрлиги паспорт берүү тармагын ачык эле өзүнө кайра кайтарып алууга аракет жасап жатканын белгиледи.
$1,000 күнгө көбөйтсөк 4 миллион доллар болот экен. Жакшы жер экен. Анан ошону милицияга абайды деп жашырбастан силерге дарылып сунуш киргизип жатасыңар. Паспортту бизге берип койгула деп айтып атпайсыңарбы силерге? Ошону бизге берип атпайсыңар. Мындай доңдогула дегенден көрө ошону бизге берип койгула. Эгер аны бербесеңер бизге 40 миңдерди камап коебуз деп туруп ошо талаштаганыңарды баарын токтоттулар. Парламент менен өкмөт кеси. Силердин тиги ведомстволор алып тиги майлуу жерди талашканыңардан 10 миң деген биздин граждандар жабып ташташ керек.
Буга чейин ички иштер министрлиги жарандар аты жөнүн өзгөртүп мыйзамсыз паспорттарды алуу үчүн $200 $1,500 чейин пара сунушташарын жарыялаган. Мына ошондуктан паспорт берүү тармагын тартипке келтирүү үчүн аны ички иштер министрлигинин курамына кайра өткөрүп берүү жагы сунушталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каармандар, эскерте кетейин, ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышы да мына ушул темага арналган. Бул жолку берүүбүз 30 000 паспорттун ыры жана чыры деп аталды. Аны көрөм десеңиз Азаттык чекит кейжи сайтына баш багыңыз. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми Нарындан келген кабарга да орун берели. Быйылкы жыл Нарындагы кыргыз түрк лицейинин окуучулары үчүн өз жемишин берүүдө. Маселен, апрель айында лицейдин окуучулары тарабынан ойлом табылган мультифункционалдуу сызгычы эл аралык Информатрикс олимпиадасында биринчи орунга татыса, бул жолу окуучулар Индонезиянын Жакарта шаарында өткөн эл аралык долбоор боюнча ИСПРО олимпиадасында үй жабдыктарын чөп менен дарылоо ыкмасын ойлоп тапкандыгы үчүн биринчи орунга татышып алтын медаль алышты. Анда теманы Мирлан Кадыров улантсын.
Нары шаарындагы Муратбек Субакожоев атындагы кыргыз түрк лицейинин 10-чу классынын окуучулары Самат Болотбеков менен Бекбол Мухамбетов Индонезиянын борбору Жакарта шаарында май айынын башында өткөн эл аралык ИСПРО олимпиадасында алтын медаль алышты. Дүйнөнүн жалпысынан 29 өлкөлөрүнөн келген 75 долбоорун арасынан алардын долбоору эң мыкты деп табылып, баш байкеге ээ болушкан. Алардын эмгеги үй жандыктарын чөп менен дарылоонун табыгый жолун ойлоп табуу болду дейт.
Уй фермаларда деген 50 литр сүрөт да 1-3 минимум. Минимум максимум 50 литр берет да. А биз ойлап отурбуз эми 5 литр, 10 литр, 25 литр берип коет да, максимум 20 литр да. А эмнеге анткени деген биз туура бакпайбыз да, мындай билбейбиз да ичиндеги уйлардын оорулары, ичинде эмне болуп атат, эмне болуп аткан эч ким бизге билбейт да. Анан ошолорду ошолорго каршы деген биздин проекттин ошолордун баарын айттырып, ошол уйлардын ден соолугун чындап, сүттүн көбөйүшүн, эттин көбөйүшүн жана ошол экономиканын жогорулашына жардам берүүндө деген научный закон бар да экен. Минимум 30 ай менен колдонуп туруп, 30 адам болобу, 30 жаныбар болобу, минимум 30 колдонуп туруп, ушул практикалык буга чыгат да, 2-3 колдонот да. А УИБ деген азыр биздин күчүбүз жетпейт да, 30 колдонуп биздин деңгээлибиз анчалык өндө эмес да.
Ошондой эле эл аралык жаш ойлоп табуучулардын дагы бир Грузиянын Тбилиси шаарында өткөн ИПО олимпиадасында 10-чу класстын окуучусу Дастан Уланов менен 8-чи класстын окуучусу Урмат Үмөтов күмүш медаль алышты. Бул балдардагы кыргыз түрк лицейинин окуучулары. Алардын эмгеги инженердик долбоор, кыскартып айтканда үйдүн дубалдарын жылуулоонун жаңы ыкмалары деп аталат. Бул дубалдардын ортолорун кадимки чий жана кийизди колдонуу аркылуу жылуулоо болуп саналат.
Биздин проектте азыркы жаңы курулуштардын инженерия кирип калат да. Мында деген жанагы азыркы үйлөр деген пенопласт деп айтпайбы? Дубалдын ортолоруна жылуулук сакташ үчүнчү кышында. Анан бизден ал изилдеп карап чыксак, ал химикалык заттар жазылат экен, анан жанагы рак вызывайт экен да, көбүнчө рактын көп түрлөрүнчү. ден соолукка зыян экен, ошондуктан биз деген могу агайыбыз болуп чий менен кийистен жазайлы дедик да, ошо дубалдын ортосуна коюп жайында деген баягы суукту тартып алат экен үйдүн ичине, кичине салкын кылып, кышында болсо наоборот жылуулук тагамат экен үйдүн ичинде. Биз кышында кичине жатаканадан үшүп кеткенде анан кийин ойго кирди да бизге. Аякта көп жакшы проекттер бар экен. Ал алтын алды окшойт, ошо инженерия боюнча алдагы банановый листья барго, ошо менен пасуда жасаган боюнча. Ошолор мындай өзгөчө экен да эби.
Лицейдин мугалими Улук Жумалиев мындай жагыңы табылга бул лицейде биринчи жолу болуп жаткандыгын айтат. Бирок мындай эл аралык олимпиадага лицейдин окуучулары активдүү катышып турушат.
Бул ушундай олимпиадаларга, проект олимпиадаларына катышуу былтыркы жылдан баштаганбыз. Былтыр эки проект эки жака өткөн, Кенияга өткөн, экинчиси Индонезияга өткөн болчу. Кенияга окуучулар бара албай калды да, проекти күйүп кетти да. Бирок Индонезияга барып катышып, коло медалдын ээси болуп келишкен, коло медаль алышкан, үчүнчү эмес болуп келишкен. А быйыл кичине максатыбызды чоңураак кармап, 10дон ашык проект тапшырдык. Булардын ичинен бир канча проектибиз өттү. Мисалы, Голландияга бир проект өттү, айыл чарба иштери боюнча. Индонезияга эки проект өттү, бул дизайн боюнча жана айыл чарба боюнча. Кенияга бир проектибиз өттү, буюрса окуучуларыбыз барат ошол жака, эмдиги жылкыга. Магнит менен иштеген бир оюнчук кылып атабыз. Магнит менен иштеген, токтобогон, азыр батарейкага муктаждык калбаган, магнит аркылуу иштеген жырылган машиненин оюнчугун ойлоп табалы деп атабыз буюрса.
Аталган лицейдин окуучулары жакынкы жылдардан бери эл аралык олимпиадаларга активдүү катышып, көптөгөн окуучулардын көмүшкөдөгү талантын ачып жаткандыгы менен белгилүү. Алар окуу менен гана чектелбестен, быйыл спорттун эркин күрөш жана самбо түрлөрү боюнча дагы чет жерде ийгиликтерге жетишип жаткандыгын кошумчалай кетсек болот. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Урматтуу угармандар, нарындагы таланттуу бул балдар тууралуу макаланы Азаттык Чекит KG сайтынан да окуңуз. Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын тизмектеп өтөлү. Мексиканын түштүк батышындагы Мичоакан штатында 22 майдын түнүндө полиция менен бангизат мафиясынын ортосунда атышуу болду. Сауд Арабстандагы шиит мечитинде болгон жардыруудан кеминде 21 киши каза таап, 100дөн ашыгы жаракат алды. Ош катуу шамалдан 3 миллион сомго жакын зыян тартты. Вечерний Бишкектин үлүштөрү кайрадан катталды. АКШнын мамлекеттик департаменти мекеменин мурдагы башчысы, учурда президенттик атсалып жаткан Хиллари Клинтондун электрондук жеке катталышуусунун алгачкы бөлүгүн жарыялады. Польшада бүгүн президенттик шайлоонун экинчи айлампасынын алдында жымжырттык күнү жарыяланды. Бул жаңылыктарды толугу менен Азаттык Чекит KG сайтынан окуңуздар. Уктуруубузду улантып, эми кезекти Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнө өрсөк. Анын алып баруучусу Жаңыл Жусупжан узап бараткан апта ичиндеги соңку окуялар тууралуу айтып берет.
Тажикистанда сакал өстүрүүгө уруксаттын сатылып жатышы боюнча кылмыш иши козголду. Казакстанда Сталиндин кулатылган коло айкелин кайра орнотуу аракетинен чыр чыкты. Өзбекстанда нак акча жетишпей, маяна пенсия убагында төлөнбөй калды. Урматтуу угармандар, Борбор Азия апта ичинде программасында мына ушул өңдөнгөн темалар болмокчу. Биздин толкунда калып туруңуздар. Студияда Жаңыл Юсупжан. Алды менен апта ичиндеги аймактык жаңылыктардын айрымдары. Дүйшөмбү менен Бейжин кылмышкерлерди өз ара экстрадициялайт. Тажикистан менен Кытай коркунучтуу кылмышкер деп шектелгендерди жана соттолгондорду бир бирине өткөрүп бере баштамакчы. Мындай келишимди тажик парламенти 20 майда бир добуштан колдоду. Башкы прокурор Юсуф Рахмонов азыр Кытай түрмөлөрүндө 16 тажик, анын ичинде 7 аял отургандыгын айтып, кытайлык тажиктер Тажикистанда жаза мөөнөтүн өтөсүн деп сунуш кылды. Алардын 4-ү, анын ичинде бир аял өлүм жазасына тартылган. Башка 5-ү өмүр бою эркинен ажыратылган. Кытайлык тажиктердин көбү маңзат аткезчилиги боюнча соттолот. Рахмоновдун айтымында учурда 3 кытай жараны Тажикистанда жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Казакстанда кырылган бөкөн жейрендердин саны 85 миңге жакындап калды. Бул тууралуу 22-сінде Казакстандын айыл чарба министрлиги маалымдады. Кырылган жапайы жаныбарлардын сөөгү өлкөнүн түндүгүндөгү 3 областтын аймагынан табылууда. Мунун себептери азырынча толук анык эмес. Соңку кездери Орусиянын уулуу отун колдонулган Протон-М ракеталарынын бир нечеси Байкоңурдан учурулгандан кийин жарылып кеткен болчу. Кыргызстанда Түркмөнстандын маданият күндөрү өтөт. Кыргызстанда алгачкы жолу Түркмөнстандын маданият күндөрү 22 майдан 24 майга чейин Бишкекте өтөрү кабарланган. Иш-чаранын ачылышы Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Түркмөнстандын маданият жана искусство чеберлеринин катышуусундагы концерт менен башталды. Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде түркмөн элине таандык кол өнөрчүлүгүнүн көргөзмөсү болот. Ошондой эле Айтматов атындагы кино үйүндө түркмөн фильмдери көрсөтүлүүдө. 24-түндө Абдулас Малдыбаев атындагы опера балет театрында Түркмөнстандын Кыргызстандагы маданият күндөрүнүн жабылышына арналган гала-концерт берилери маалымдалган. Ал арада Түркмөнстанда 1000ден ашуун адам абактан бошотулду. Түрмөдө отурган 1200 жакын киши мунапыс менен эркиндикке чыгарылды. 18 майда белгиленген Конституция күнүнүн урматына Түркмөнстанда жыл сайын 1000ден ашуун адам абактан бошотулат. Мамлекеттик басылмалар түрмөдөгүлөр кылмыш жасаганына өкүнүп, президенттин атына тобоо келтирип жазган каттын негизинде гана эркиндикке чыгарын жазышат. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер Борбор Радио апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Тажикистандын башкы прокуратурасы сакал өстүрүүгө жана хижап кийүүгө уруксат берген жасалма кагаздардын сатылып жатышы боюнча кылмыш ишин козгоду. Мындай диний жөрөлгөнү сактоого уруксат берген кагаздар салт санааларды көзөмөлдөө жана дин иштери боюнча комитеттин атынан сатылып жатат деген сөз чыккан. Элиза Кененбаева кененирээк билдирет.
Ушул жылдын апрелинде интернеттеги социалдык сайттарда, тагыраагы Facebookта Инамжон Бойматов жана Нигор Ахмедовдун атына жазылган документтердин сүрөттөрү пайда болгон. Бул сүрөттөрдү маалымат желесине койгондор 250 сомониге сакал өстүрүүгө жана хижап кийүүгө уруксат кагаз алса болоорун жазышкан. Тажик башкы прокуратурасы Facebookта маалымат тараткандардын сүрөттөрү атайын компьютердик технологиялардын жардамы менен белгисиз адамдар тарабынан жасалганын аныктаган. Учурда иликтөө иши башталды. Интернетке жардама сүрөттү жок кишинин атынан жүктөгөндөр диний араздашууну көздөгөн жана жасалма документтерди жасаган деп айыпталууда. 24 апрелде салт санааларды көзөмөлдөө жана дин иштери боюнча комитет жетекчилиги сакал өстүрүү жана хижап кийүү үчүн 250 сомониге уруксат кагаз жасалып жатат деген имиштерди караманча четке каккан. Мындай белгисиз бирөөнүн атынан таратылган сүрөттөр тажик бийликтери сакал өстүрүүгө жана хижап кийүүгө каршы кеңири өнөктүк баштагандан кийин пайда болду. Өткөн айда милиция кызматкерлери бир нече жигиттин сакалын мажбурлап алдырып салган. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратып, Ички иштер министрлиги өз кызматкерлерине андай буйрук бербегенин билдирген. Ички иштер министринин орун басары Икром Умарзода Согзе облусунда эки милиция кызматкери административдик жазага тартылганын билдирди. Анткени эки милиционер эркектердин сакалдарын мажбурлап алдырган. Биз күч колдонуп сакал алгыла деп айткан эмеспиз. Болгону калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү буйруганбыз деген тажик милициясынын жогорку даражадагы өкүлү эгер мындай дагы кайталанса, жаза күчөтүлөөрүн эскертти.
Элиза Кененбаева болду. Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Түштүк Казакстан областында Сталиндин былтыр кулатылган колу айкелин кайра орнотуу аракетинен чыр чыкты. Түркистан шаар мэриясынын түшүндүрүшүнчө Сталиндин айкели уруксатсыз орнотулган. Амирбек Азам уулу билдирет. Амирбек Азам уулу болду. Сиздер Борбор Радио апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Борбор Азиядагы аялдар арасындагы диний экстремизм боюнча китеп англис тилинде жарык көрүп сатыкка түштү. Жибек жол медиа тарабынан басылган чыгарманын автору аймактагы аялдар арасында диний радикалдаштырууну иликтеген. Азаттык менен маегинде Фериде Хеят жаш кыздардын сексуалдык зордукчулукка улам көп туш болуп жатышынын бир себеби мына ушул диний радикалдашуу менен да байланышта экендигин билдирди. Анда уктуруубузду ушул тема менен улантсак. Фериде Хаяттын 300 беттен ашык көлөмдөгү китеби 40 уруунун өлкөсү деп аталат. Лондонго телефон чалганында Хият айым мындай аталышты төмөнкүдөй түшүмөлдөдү.
Well, because you see, it's mostly the book is about Kyrgyzstan and Uzbekistan, but it's mostly about.
Себеби бул китеп Кыргызстан менен Өзбекстан туурасында. Кыргыз деген түрк тилинде 40 уруу дегенди билдирет эмеспи? Манас дагы 40 уруунун башын бириктирген. Автор өз китебинин жанры тууралуу буларды айтты.
It's a very unique book. You see what it is. It's
бул уникалдуу китеп, жарым-жартылай көркөм чыгарма десек болот. Анткени ал теги ирандык британ этнографынын күндүлүгүнө негизделген. Көп бөлүгү менин өз башыман өткөргөн окуяларды камтыйт. Ошондуктан китеп бир чети автобиография, бир чети көркөм чыгарма. Ар түрдүү аялдардын турмушу тууралуу баяндар чындыкка негизделген. Фериде Хаят 2002-2003 жылдары Бишкектеги Америкалык Борбор Азия университетинде иштеп, бир катар жерлерде болгон. Ал чыгармасында Ферганадагы аялдардын диний радикалдашуусун иликтеген. Андай аялдардын бир катары Кыргызстанда күйөөлөрү жумурткадан кыр издеген кыйкымчылык менен камалып, зомбулук көргөн өзбектер болгон. Кеп 2013 жылдагы июн жаңжалына чейинки окуялар туурасында болуп жатат. Автордун пикиринде азыркы күндө жаш кыздарды зордуктоолордун күч алышында аймактагы диний радикалдашуунун да залдары бар. Себеби пайгамбарыбыз 9 жаштагы кызды алган, демек бизге да секелек кыздар менен сексуалдык катнашка уруксат экен деген сыяктуу караңгы түшүнүктөр эркектердин аң сезимине сиңип жаткан болушу мүмкүн.
This idea that Islam approves of minors, you know,
Исламда жаш кыздарды күйөөгө берсе болот деген туура эмес. Мусулман өлкөлөрүндө ал тургай шарият менен башкарылган Иранда бул жаатта атайын эреже чектөө мыйзамдар бар. Бирок Кыргызстан сыяктуу мыйзамдар жакшылыктуу иштебеген, коррупция гүлдөгөн мамлекеттерде адамдар өз билгенин кылышат. Алар окуяларды өз каалагандай жоромолдошот дейт. 40 уруунун өлкөсү деп аталган китептин автору Фериде Хаят. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Өзбекстандын Борбордук банкында нак акча жетишпегендиктен маяна пенсияны, жөлөк пулду убагында төлөө үзгүлтүккө учурады. Бул тууралуу Борбордук банктын төрагасынын орун басары Улукбек Мустафа кол коюп өкмөт башчы Шавкат Мирзоевко жолдогон кызматтык катта жазылган. Элиза Кененбаева кеңирирээк баяндайт.
Өзбек өкмөтүнө кызматтык купуя делип белгиленген кат ушул жылдын 10-апрелинде жазылган. Ташкендеги Борбордук банктын төрага орун басарынын катында өлкөдө маяна жана пенсия, жөлөк пул төлөө үчүн акча сум жетишпей жатканы айтылып, андан чыгуунун бир нече жолу сунушталат. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымына бөлүнгөн 10 триллиондон ашык сумдан банктарга 1.5 триллион жетишпей калган. Мындан улам банктар стратегиялык ишканалардын кызматкерлерине, мамлекеттик мекеме лердин жумушчуларына, тактап айтканда тышкы иштер министрлигинин, улуттук коопсуздук кызматынын жана коргоо министрлигинин кызматкерлерине айлык төлөй албай калган. 1-апрелге карата банктар жалпысынан 58.2 миллиард сумду түзгөн пенсияны жана Ташкент шаары жана Ташкент облусунан сырткары аймактарда иштегендерге 53.8 миллиард сум маяна төлөөгө чамасы жеткен жок. Өз маалында эмгек акысын албай калгандардын арасында стратегиялык деп эсептелген Узбек Энерго, Узкимпром, Узбек Нефтгаз, Узгроммаш Сервис, Узхлопокпром ишканаларынын кызматкерлери бар. Башкы банкердин орун басары Мустафаев өз катында өлкөдө нак акчанын жетишпестигинен улам Борбордук банк камсыздандыруу фондунун каражатын колдонууга мажбур болгонун жазат. Маселен, өзгөчө контингенттегилер үчүн Борбордук банк аты ачыкталбаган фонддун 470 миллиард сумун сарптаган экен. Борбордук банктын төрага орун басары ошондой эле эгер абал өзгөрбөсө, 2015 жылы өзгөчө контингент үчүн жана пахта жыйноочуларга биз камсыздандыруу фондунан 3 триллион сум дагы алууга мажбур болобуз деп өкмөт башчыга маалымдайт. Өлкөнүн каржы жаатындагы жагымсыз кырдаалды сүрөттөп берүү менен Улукбек Мустафаев премьер-министр Шавкат Мирзиевти кандайдыр бир чараларды көрүшүн суранып, болбосо кырдаал өөрчүп кетэрин эскерткен. Банкир Мустафаев катта белгилегендей, накталай акчанын көбөйүшү же тактап айтканда эмиссия болушу сумдун инфляциясына жана валютанын көмүскө базарда айланышына, деги эле көмүскө экономиканын гүлдөшүнө алып келиши ыктымал.
Элиза Кененбаева болду. Тажикистандын аз дегенде 3 мектебинде окуу китептин ордуна планшет колдоно башташты. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Борбор Азия апта ичинде программасынан да мына ушул кызыктуу тема менен уланталы. Умеджон Давлетали мурда күндө мектепке китептерди көтөрүп келчү. Кээ бир күндөрү анын рюкзагында 9 китеп 5 килограммга жетчү. Азыр эми 1-2 китепти алат да планшетти кошуп алып жеңил желпи жолго чыгат. Умеджон Дүйшөмбү калаасындагы Хотан ПВ деп аталган гимназияда окуйт. Анын математикасы өзгөчө күчтүү. Алгебраны жалаң планшеттен үйрөнөт. Такта компьютеринде мектеп программасынан тышкары логиканы өркүндөтүүчү оюндар бар. Тажикистанда аталган мектептен тышкары эл аралык мектепте жана президенттик лицейде китептин ордуна планшетти колдоно башташканына бир топ болуп калды. 2007 жылы мектепте чөнтөк телефонун колдонууга тыюу салган Тажикистандын билим берүү жана илим министрлиги окутуу максатында планшет пайдаланууну колдоп чыккан. Хотам гимназиясынын директору Абдулфатох Хатам
Азат. Урматтуу угармандар, бул Жаңыл Жусупчандын макаласын сиз Азаттык чекитке ИЖ сайтынан көрө аласыз. Ушуну менен кечки азаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламатта болуңуздар.